Můžeš podnikat je spolek podnikatelů, kteří inspirují studenty k podnikavosti. Pravidelně za nimi vyrážejí do škol, kde jim ukazují, jak vzít život do vlastních rukou. Chtějí jim ukázat, že to vlastně jde. Mé jméno je Štěpánka Dufková, jsem business coach a provedu vás generační obměnou ve vaší firmě.
Krásný dobrý den, milí posluchači, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Můžeš podnikat a dneska tady mám zajímavého hosta, vždycky mám pro vás zajímavého hosta a tento host přijel na krásné červené vespě a je to vinařský prospektor, který rád objevuje nová malá vinařství, protože říká, že každý ten vinař má svůj vlastní rukopis. A já tady moc vítám spolumajitele firmy Storios, Igora Cestína. Dobrý den, Igor.
Dobrý den.
My jsme se strašně dlouho domlouvali. Vy musíte být časově strašně vytížený, protože vím, že to nebylo jednoduché. Já jsem fakt moc ráda, že vás tady mám. Tak jak to začalo, že vy jste podnikatel a spolumajitel firmy Storios?
Tak já jsem tak nějak k tomu, nebo já jsem to vlastně vyhodnotil až zpětně, ale už v dětství jsem měl takový vždycky nějaký, jak bych to řekl, dar, že jsem dokázal z nějakých menších věcí něco jakoby udělat, něco na tom vydělat. A asi to bylo i tím, že nás naši drželi zkrátka, takže kapesné jsem měl relativně malé. V podstatě se za to nedalo koupit téměř nic, na to, že nějaké dárky pro ně na Vánoce, narozeniny. Takže jsem se vlastně začal otáčet už od mala. V podstatě první bych řekl už v 9 letech jsem vydělal první peníze. A tak nějak, já jsem hrál teda hokej na relativně vysoké úrovni vlastně a pak jsem se tím hokejem chvilku i živil, nějakých 18-19 do 22 jsem hrál, ale během toho jsem samozřejmě i studoval, nejprve gymnázium a potom vysokou školu a uvědomil jsem si, že mám v sobě něco takového, že nejsem schopen prostě dodávat jakoby jednu věc, jo. To znamená, když dostanu já jsem studoval práva, takže kdybych dostal prostě udělat nějakou smlouvu, tak mě to jako hrozně baví o tom přemýšlet, ale už nejsem schopný fakt jako napsat, jo. To znamená, zase bych potřeboval vedle sebe nikoho, s kým bych to probral, kdybychom probrali ty možnosti té smlouvy a vlastně ten kolega nebo ta kolegyně už by to potom jakoby sepsali a pak bychom si vlastně prošli ten draft. A takhle jsem to nějak začal chápat už i na tom gymnáziu, kdy jsem vlastně některé aktivity, které jsme dělali, tak jsem dělal s více lidma a uvědomil jsem si, že
vy prostě potřebujete koncovku.
Tak no, já potřebuji prostě nějak spolupracovat, mě to hrozně baví a vlastně dělat ty věci nějakým jako větším, prostě nějak pořád dělat něco zajímavého, něco většího, no.
Takže nejste individualita. Jste individualita, ale jako rád pracujete v týmu.
Přesně tak. Vlastně rád pracuji v týmu a v podstatě jsem i, si myslím, v čem jsem trošku specifický, takže mě vlastně nezáleží až tolik na velikosti toho mého podílu v tom podnikání, protože já jsem vlastně vždycky byl v minoritě, jsem vždycky držel vlastně méně než 50% a vlastně strašně mi to vyhovuje, jo, že spousta lidí říká, no ale ty tam jsi pod tlakem, protože máš vždycky někoho, kde je jako většinový majitel. Říkám, no a mě to prostě baví, já s tím nemám vůbec žádný problém, možná naopak, kdybych byl většinový majitel, tak bych dělal jiné rozhodování, možná bych měl větší strach, větší zodpovědnost, těžko říct, ale v podstatě vždycky se snažím ten podnikatelský nápad nebo ten biznis prostě budovat fakt na nějakých dobrých základech, aby ten většinový majitel, ať je to investor nebo spoluvlastník, tak měl v to jasnou důvěru a dodával to tak, aby on vlastně neměl s tím žádný problém mi dát vlastně veškerý rozhodovací pravomoce. Takže já jsem vlastně byl vždy ta exekutivní osoba.
Uh-huh. A byl jste někdy zaměstnaný nebo nikdy ne?
Ne, nebyl jsem.
Nešlo to.
Nešlo to. No, ne, nějak jsem už rovnou skočil do toho jakoby nohama dopředu a myslím si, že to byla chyba, že jsem mohl třeba fakt rok, dva, tři někde se nechat zaměstnat a vidět vlastně, jak to funguje, protože já jsem to všechno vytvářel pokus omyl. Postupně jsem četl nějaké knížky a samozřejmě s mým kolegou Adamem Kuřokem tak jsme vlastně objevovali ten celý tento podnikatelské prostředí, jak to funguje a tak dále.
A do čeho jste skočil po nohách teda rovnou?
První náš projekt byl Lunchtime, což byl vlastně výběr denního menu. To znamená, když že dostáváte stravenky, kouknete okolo, kam jít na oběd. A ten problém vlastně řešil, nebo ta stránka řešila problém vlastně, nebo tam chodilo 500 000 unikátních návštěvníků měsíčně, takže...
A teďko takovýhle určitě fungují, že to jo, Dáme jo. Jídlo a takovýhle podobný.
Dáme jídlo je rozvoz.
Tak nikam se kouká, jo, jako jo, v okolí.
Meníčka.cz jsou teďka, no a my jsme ten projekt prodali Zomatu, což byla národní indická společnost a ta vlastně funguje taky do dneska.
Super, super. No a další teda? Aby jsme se dostali k té současnosti.
Jo. Pak vlastně během toho Lunchtimeu, tak jsme si řekli, už nám to trošku funguje, ono to bylo jakoby organické, to znamená, my jsme neměli žádného investora na každého dalšího zaměstnance, tak dále jsme si museli vydělat. No a dostali jsme se do fáze, tuším, že po 2-3 letech, kdy jsme už se koukali, co dělat dál a právě jsme viděli ve světě jako biznis s rozvozem jídla. Takže jsme udělali jako druhou pobočku v vozovkách, která samozřejmě spolupracovala s tím Lunchtimem, ale byla to prostě trošku jiná firma, protože to byl fakt rozvoz jídla. A pojmenovali jsme to Pizza Time, protože v té době 85% rozvozu byla jenom pizza. Takže to nebylo moc prozřetelné, což se později ukázalo. A tenhle biznis v podstatě jsme potom, vlastně můj kolega Adam prodal Tomáši Čuprovi, který ho přejmenoval a vlastně předělal a udělal z něho velmi úspěšný projekt Dáme jídlo, který dneska znají všichni.
Vy jste u zrodu spoustu z úspěšných firm.
Tak já bych neřekl, že to je jenom moje zásluha, ale nějakým štěstím se mi daří dělat fakt ty začátky těch firm. Tam mě to hrozně baví, protože to je nejisté, vlastně vůbec nevíte, co se stane, máte nějaké předpoklady, a je to strašně takový jako živý, skládáte ten tým, jo. Takže já mám i vlastně ve firmě, kde dneska jakoby děláme, tak mám strašně rád takové ty projekty, které něco začínají úplně ideálně, fakt od začátku, jo, bez nějakéhokoliv základu, kde musíte fakt si naformovat ten váš vlastně addressable market, to znamená, nevím, jak to říct přesně teďka česky, ale je to o tom, že musíte si definovat trh, na kterém chcete působit. Jo, a fakt si najít ty zákazníky a začít prostě tady těma věcma s tím produktem, který máte v té hlavě, a tak, aby byl co nejlépe funkční pro ně a samozřejmě, aby se dokázal dobře prodávat.
Takže když jsem vás nazvala vinným prospektorem, to jsem se moc nesekla. Vy jste prostě prospektor.
No jasně, já rád hrozně objevuju. Jsem zvídavý už jako od dětství a pořád se snažím jako něco učit a pořád dělat fakt nové věci. No. Mám trošku problém v tom, že když ta práce se stává rutinou, tak mi to vlastně začíná dost demotivovat.
Ale to můžete předat.
Ano, a to musím předat, přesně tak, v tu chvíli to musím předat a jít prostě dál, zase dělat něco dalšího, nějaký další, buď to pod projekt, pod něčím, anebo případně úplně klidně něco novýho a pomáhám prostě pár samozřejmě známým kamarádům s nějakými zrody, protože to je přesně to, kde mám tu vášeň a kde mě to baví.
Jste vizionář?
Já bych neřekl, že jsem úplně vizionář, myslím si, že v některých věcech dokážu vidět jako dost dopředu, ale nejsem takový ten jako fakt jako velký vizionář. Jo. Většinou je to o tom, že já nevím, někdo přijde s myšlenkou nějakou a já už tu myšlenku pak dokážu jako velmi dobře rozpracovat a hlavně ji dokážu zrealizovat. To znamená, nad těmi věcmi přemýšlím a myslím si, že některé věci jsou vizionářské, které jsem udělal a které byly i unikátní, ale nejsem ten typ, který by dělal jako nějaký obrovský jako vize. Jo, že nedívám se na 30 let dopředu, dívám se pořád, a to se pořád učím víc a víc, dívám se na dneska na 5-10 let dopředu max.
No, 5-10 let je dobrý.
Jo, jo, ale nejsem ten, zatím možná se to posune, ale spíš dokážu realizovat vlastně to, co je třeba jakoby dodat, tak já prostě jsem schopen to zrealizovat, postavit si k tomu tým, s tím týmem, týmu dát vizi, jo, dát vizi prostě toho, proč vlastně děláme to, co děláme, že to má jako přesah, že to někomu pomáhá reálně, že to někomu vyřeší fakt jako problém, který má, a většinou to vztahují nějakým lidským jako emocím. Jo, většinou se to snažím udělat nějakým příkladu, kdy fakt ty lidi vtáhnu do toho děje, a oni pak jsou schopni tomu obětovat docela hodně, přesně tak jako já.
Mm-hmm. A takže váš velký dar je asi natchnout to svoje okolí pro tu vaši věc.
Přesně tak, no.
A řekl jste si někdy, tohle to nejde? Nebo jste nikdy ještě nenarazil, abyste řekl, tohle to prostě nejde vyřešit?
Já myslím, že určitě jsem si to řekl hodněkrát. Na druhou stranu, já jsem extrémně pozitivní a když jsem šel spát s tím, že to nejde, tak jsem se ráno probudil a
první myšlenka byla cink.
Musí to nějak jít, takže pojďme to vymyslet, jak to udělat, tak aby to šlo.
Aha. A já předpokládám, vy jste to říkal už vlastně na tom gymnáziu, že jste pracoval jako hodně v týmu, že takhle vás to bavilo. Tak vy pravděpodobně budete zastáncem, že víc hlav víc ví.
Určitě ano, určitě ano. Je to o tom
využít ten potenciál
přesně
kolem
tak,
sebe.
A zkusit přesně tak, jo. Já vždycky já mám takový příběh, když děláme offside a my tam si definujeme prostě plán jakoby na třeba na rok anebo na čtvrtletí, tak už mám nějakou představu a vždycky nás tam se sejde třeba 8-10 a je strašně hezký vidět, jak jeho ta představa asi nebyla úplně špatná, ale ty příspěvky těch dalších vlastně tomu pomůžou.
Obohatili.
Přesně tak, jo, obohatili, všichni vykrastilizovali a to je potom skvělý, že vlastně všichni se na tom zúčastníme a všichni pak víme, za čím jdeme. Jo, za tím, co kdybych přišel a řekl, hele, budeme dělat tohle a tohle, tak ty lidi nemají, tomu se říká jako buy-in, no, nejsou nakoupení, nebylo to dostatečně a tím pádem nemají takovou motivaci fakt se proto tolik obětovat a ty výsledky jsou pak pomalejší a je to není to taková sranda, není to takový.
No vy máte strašnou kliku, že máte tenhle ten jako přirozený talent sdílet tu myšlenku, protože většina mých klientů naopak jako si myslí, že nemůžou delegovat, musí ve všem rozhodovat, bez nich to nepůjde a já jim vždycky vyprávím příběh, který si fakt jako pamatuju z dětství, ale musela jsem být, já nevím, třeba 5letá, 6letá. Tak já jsem ze 4 dětí a když jste ze 4 dětí, tak prostě jako musíte mít nějaký strategie, jak tu maminku jako zaujmout nebo jak se prostě prosadit. Takže jsem tak jako seděla a dumala jsem a říkala jsem si, čím bych tu maminku jako pozitivně překvapila. Tak jsem si říkala, tak já jí překvapím a umyju nádobí. A v ten okamžik, kdy jsem vymyslela to, že jí umyju to, nebo že umyju to nádobí, tak maminka zavolala, Štěpáno, pojď umyjt nádobí. A já jsem úplně fyzicky cítila, jak ta jako radost, která byla jako z toho nápadu, jak vlastně jako úplně se ztratila jako někam do podlahy a moje reakce byla, nejdu. Tak já vždycky říkám, jako nechte ty lidi, jako ať oni sami můžou jako přijít s tím nápadem.
Ano.
Protože to je prostě nejvíc. Tam je ta největší motivace, ale když jim to dáte befelem, to nikoho nebaví.
Přesně tak, no. Bohužel někdy člověk musí být trošku direktivnější, protože někdy třeba někdo nedokáže přesně pochopit tu prioritu, na čem se má zrovna dělat, ale povětšinou fakt je ideální, když to je, to, tam je ta zodpovědnost toho člověka a má přesně, jak říkáte, má z toho fakt radost a tenhle příběh jako přesně znám, to znamená, já fakt ty věci komunikuju okamžitě, když mi napadnou, tak to rovnou někam napíšu, protože nechci, aby to pak přišlo s nějakým, snažit se trošku vždycky sami se předvídat, jo, některé věci, které se můžou stát a být v tom jako vždycky jedný z prvních, no.
Ale je to jedna z mých nejsilnějších jako vzpomínek na dětství, ale úplně jako si pamatuju jako ta radost a najednou jako to strašné otrávení. No.
Absolutně si to dokáže představit.
No, takže, ale hrozně špatně se to jako těm majitelům firmu zprostředkovává, že fakt nedělají. A já vždycky říkám, hlejte se, Gaussova křivka je nemilosrdná, nemůžete mít samý idioty v práci. Prostě musíte tam mít jako jednoho idiota, jednoho genia, ale ten zbytek je fakt dobrý průměr.
Ano. Jo, je to tak, samozřejmě. Je důležité si vybrat lidi a ono, kolikrát u těch majitelů, a s ním se právě potkávám hodně, když člověk konzultuje některé biznesy, tak si myslím, že je obrovská škoda, že mají jako docela velký ega. Vlastně oni se trošku jako bojí toho, že tam vlastně bude někdo, kdo bude lepší než oni, anebo kdo bude chodit s těma myšlenkama a tak dál.
Asi je to strach, no.
A právě na tomhle bylo dobrý zapracovat, no, si myslím, že by každý se mohl trošku, existuje dobrá kniha Ego is my enemy. A to by si měl asi každý přečíst, aby dokázal potom, protože ono se to nezdá, ale když fakt vytvoříte dobrý tým, tak ten tým vždycky dodá více než jednotlivec. Prostě to je...
To je čistá neúprostný matematika. Ano, jednoukrát tak. Jedna je jedna, jednoukrát deset je
tak,
deset.
Tak, jo.
To je prostě strašně jednoduchý.
Jo, ten synergický efekt tam je vždycky a fakt je to o tom vybrat si ten dobrý tým, ale dát mu ten prostor, přesně jak říkáte. No.
A současná firma se zaobírá?
My děláme dneska pokladní systémy primárně do restaurací a platební terminály. To znamená, poskytujeme platební terminály pro vlastně malý a střední podniky.
Vy se vždycky jako pohybujete v tom světě těch technologií.
Ano.
A jak je to možný, když jste hokejista, právník, kde jste se přichomejtnul těm technologiím?
Právník se nejsem, jsem jenom studoval.
Tak skoro právník.
Skoro. Nakonec jsem přesně zvítězil vlastně ten biznis, takže jsem šel, jsem to v podstatě zabalil a šel jsem dělat ten první projekt, protože tam ta vášeň byla a viděl jsem, že vlastně mi to nic nedá. Jakoby nakonec jsem si říkal, že se to mohl už doklepnout, ale bohužel se stalo. Nicméně...
To je práce s papinovým hrncem.
Tak, nicméně... my jsme si s tím mým vlastně kolegou, velmi inspirativní, ten můj bývalý co-founder, nebo pořád společně nějaké věci jako děláme a kamarádíme se, tak jsme řekli, že jsme si tak definovali, co jako budeme dělat, jo? Že chceme teda podnikat a pojďme si definovat, co. A došli jsme k tomu, že chceme dělat prostě svět jako lepším pomocí technologií. Jo, pomocí technologie, protože to bylo, že jo, ten internet, nevím, to bylo rok 2007, 2008, jako už byl, ale nebyl ještě tak...
Bylo to na vzestupu.
Bylo to na vzestupu, ano. Takže jsme tady, je prostě obrovský potenciál, tady se ty věci můžou měnit opravdu skokovými kroky a tady můžeme mít nějaký jako větší, velký impact, jo. A vzhledem k tomu, že my jsme i oba Střince, což je zase typicky industriální jakoby město, což je přesně opak, tady to je jakoby nějaké jako škálovatelného biznesu, tak jsme si řekli, že pojďme to zkusit dělat jinak, pojďme zkusit právě jít pomocí technologií, pomocí internetu. A tak nějak jsem u toho zůstal a držíme se toho, no. Jako
tak já si myslím, že dobře se držíte, že to je dobrý směr.
Jo, ale opravdu již hodněkrát jsem měl takový, že jo, tady nějaký jiný biznis, který se dá dělat, ale se na tom vydělat mnohem větší peníze, protože to je třeba, nevím, nějaký krizový management, kde fakt se dá jde velmi rychle něco zajímavého udělat, ale nakonec vždycky, jak já, tak ono jsme skončili u toho, že prostě chceme dělat technologii a chceme posouvat prostě ty věci tímhle tím směrem.
Tak je hezký, že za tím máte smysl plné proč, no, jako dělat svět lepším skrze technologie.
Tak, no, tak je to takové, jako zní to jako kliše, ale v zásadě potom, když přijedete, a nevím, si pamatuju, že jsem přijel do Bratislavy a ono to trošku souvisí s tím tématem, co jsme řešili předtím a seděl jsem tam, šel jsem ráno do kavárny, ještě jsem šel do kanceláře a vlastně ten číšník mi tam přinesl to naše řešení. A já jsem to koukal, jsem nevěděl, že už jsme na Slovensku dokonce. A ještě jsem samozřejmě se nepřiznal, že to je naše, jak jsem se zeptal, jak se mu s tím pracuje. A on říkal, že on byl z toho úplně nadšený. Říká, to já teďka nemusím chodit furt zpátky do pokladny a můžu to nosit sebou a vy můžete zaplatit, jsem z toho úplně nadšený. A to mi udělalo obrovskou radost, že to fakt jako některým lidem pomůže a oni jsou z toho nadšení a pomáháme tím asi nepřímo i těm jeho zákazníkům, protože ti mají potom lepší servis, mají šťastnějšího toho člověka, který ho obsluhuje.
Igore, víte, kdy je klišé klišem? Když zatím není ta realita a vy zatím máte tu realitu, takže to určitě není kliše.
Tak teď vás můžu vysvětlit.
Aspoň to nebylo zbytečný tady.
Děkuju.
Igore, my jsme v podcastu Můžeš podnikat. Jak se to stalo, že jste se přidal ke spolku Můžeš podnikat?
To mi doporučil, já si vzpomínám, že po těch nějakých těch prvních takových těch menších úspěších, těch prvních startupech, které jsem dělal, tak mi potom začali oslovovat, abych třeba někde něco přednášel a tak. A mi to, já jsem to vlastně hrozně, ani ne, že by mi to nebavilo, protože si myslím, že už jsem tehdy měl něco co předat, jo, že některé věci jsme fakt dělali velmi dobře jako na velkých úrovních. Ale já jsem se vždycky bál a styděl mluvit před lidmi. A teď si musím vzpomenout Michael Ač, myslím, že mi to dokonce doporučil. A on mi říká, hele, tak víš co, když fakt jako nevíš, tak zkus chodit na střední školy, tady máme prostě aktivitu, můžeš podnikat. A tam je to hrozně zajímavý, tam se to můžeš rozmluvit a tak dále, můžeš si říkat, že to je načisto a mluvíš tam vlastně o tom svým podnikatelským příběhu, což je, by ti mělo být přirozený. Tak jsem říkal, proč ne, tak OK, tak jsem se přihlásil, zkusil jsem to a musím říct, že to bylo naprosto fantastické, protože musíte vědět, jak zaujmout
ty
studenty na ty střední škole. A vlastně jednou jdete na obchodní akademii, po druhý jdete na nějaký učňák, po třetí jdete na Gimple a musíte vycítit, co by je zajímalo, co by je bavilo. Jo. Protože jak vyprávět svůj příběh bez toho, bez ty interakce, takové, jako, ano, může to být taky zajímavé,
cirkusové vystoupení.
Přesně tak, no, přesně tak. Takže to byla obrovská škola a bavilo mě to a byl jsem tam xkrát. Tak toho času samozřejmě mám méně, ale chci to dál dělat, protože já si pamatuju, že i mě na střední škole ovlivnilo, když jsme měli nějakého externího přednášejícího jednou a ten se právě taky bavil o podnikání, už si přesně nepamatuju detaily, ale nějak mě to trošku ovlivnilo, takže možná tam byl taky nějaký prvopočátek tady tohle z toho. No.
Igor, a s jakým messagem tam přicházíte? Co vlastně těm studentům chcete sdělit?
Já mám takové dvě klíčové věci. Jedna z nich je, by měl člověk dělat to, co ho baví a měl by vlastně být v práci šťastný. To znamená, není to jenom o podnikání, je to o tom, že by měl se přidat do firmy nebo jít dělat kamkoliv nebo cokoliv, to nemusí být jenom firma, může to být úřad klidně, ale dělat to, co ho baví, protože přece v té práci stráví strašně moc času a spousta lidí se těší, už je středa, konečně půlka týdne pryč, jo. To je pátek, to je můj nejoblíbenější den. A říkám, to je strašně tristní. Já bych si to nedokázal představit. Prostě já chci dělat vždycky věci, které mě baví. Ano, není to vždycky jednoduchý a člověk musí si tou cestou jít. Ale právě, když si to uvědomí už v mládí, tak už tu svoji kariéru nebo ten svůj život může nějakým způsobem směřovat. Takže já se snažím je vlastně tak nějak jakoby podpořit v tom, aby šli za svou vášní. Jo? A oni se ptám, no ale já když nevím, co teda, tak řeknu, a tak co tě baví dělat? No já rád hraju na PlayStationu, říkám výborně, takže když máš rád jako nějaký e-games, super. Štve tě něco na těch e-games, jako je tam nějaký něco v procesu, třeba placení nebo něco, co bys vylepšil, no jo, je tady tohle, říkám, vidíš, tak tady máš problém, který pravděpodobně řeší další možná miliony lidí a ty si tady na to můžeš postavit, buď to se přidáš do Sony prostě, anebo si postavíš vlastní a můžeš na tom pracovat. To znamená jít za tu vášní. A jedno, co člověk dělá, a každý má nějakou vášeň. Jo? Není to tak, že by někdo prostě kouká na seriály, tak já nevím, tak píš kritiku prostě, jo? Nevím, cokoliv. Ale jít za tu svoji vášní a potom člověk může rozhodovat, jestli chce podnikat nebo se někam jakoby přidat a to jim jakoby hodně pomáhá. Nebo já si myslím, že jim to hodně pomůže mít prostě než život lepší. No.
My vlastně jsme ve spolku Můžeš podnikat, ale vlastně nechodíme na ty školy a neříkáme všichni podnikejte, my bychom ani nechtěli, aby všichni podnikali. Tak. Ale je to to, o čem se teď mluvil, je to ta podnikavost? V čem je chceme inspirovat?
Taky. Já myslím, že i jako fakt skvělí lidi uvnitř firmy, kteří mají tu podnikavost, ten entrepreneurship v sobě, tak tu firmu hodně posouvají. A neznamená to, že musí sami začít podnikat, protože to není jednoduché. Jo, já třeba taky to papírování moc nemám rád, takže já proto jsem přesně rád vždycky za ty společníky, který tady tyhle ty části odmakají. A někdy to zbytečně svazuje, jo? Je to komplikovaný, teď máte prostě tady různý náležitosti, které se k tomu musí pojít a tak dál, takže někdo prostě super podnikavý, ale může to dělat i uvnitř firmy. To je důležité vysvětlit a v podstatě podporovat ty studenty i v tom jako nebát se prostě říkat ty své názory, nebát se být kreativní, jo, protože člověk řekne xkrát blbost, ale na po desátý to je pecka a může z toho něco být, něco pěknýho. No.
Tak myslím, že studenti musí být šťastní, když přijedete vy na seminář.
Tak to musí ohodnotit oni, no.
To oni ohodnotí. Igore, co děláte, když neděláte?
Já hodně cestuju, sportuju.
Taky jsme říkali o tom víně, že objevujete.
Jo, takže to, když třeba někam cestuju, tak už to mám spojený třeba s tím vínem. Samozřejmě, když je to nějaká exotická destinace, tak tam ta vinařství nejsou, ale pokud je možnost, tak to vždycky spojím s vínem, s nějakou dobrou restaurací tam v okolí a snažím se tam najít přesně nějakého zajímavého vinaře. Takže tomu co mu celkem jako věnuji čas, no, že si to opravdu jako najdu a potám se pár známých, kteří mají podobné vlastně smýšlení, takže takhle. No.
Co vás baví na objevování těch vín nebo těch vinařství?
No jasně, mě baví na víně jedna věc a to je, že to vlastně nemůžete nikdy pojmout. Jo,
to je
vlastně
to je pravda.
I ty Masters of Wine, jo, který platí tady milion za ten kurz a tak dál, tak oni mají nějakou představu, ale když ten vinař to udělá trošku jinak v tom regionu, tak on to prostě nepozná. A to je na tom to nejkrásnější, protože každý rok je jiný. Jo? Každý rok prostě má to víno jiný vlastnosti a tak dále. Vlastně
každá vinice je jiná.
Ano, přesně tak. Jo. A teď tam může být z více vinic, může to být z jedné vinice a vidíte tam ty rozdíly. Takže vlastně se to nedá pojmout a to mě na tom baví, že vlastně nikdy člověk nemůže jako skončit. Jo. To je takový pořád
se posouvá.
Ano, je to nekonečný a pořád se člověk posouvá, pořád vlastně se může zlepšovat a posouvat, objevat nové věci, nové chutě a tak dále.
No a už máte napito tolik, že dokážete rozeznávat vína? Máte ten cit pro to?
Takhle, to je právě to. Jo. To rozeznávání je hrozně. Záleží, jaký druh vína pijete. Když máte typický Riesling z Mosely nebo nějaký Sauvignon prostě z Austrálie, tak to jsou takové samozřejmě jednoznačné věci. Ale jinak těch nuancí je strašně moc. To znamená, dokážu poznat, jestli to víno mi chutná nebo ne.
A jestli je červený nebo bílý.
Tak a na základě toho vlastně, když už se mě někdo ptá, tak řeknu, poučka je jednoduchá, buď ti chutná nebo ti nechutná prostě. Ale já spíš piju takový vína, kde je to nejméně zásahu prostě jako chemických a ten vinař nechává tak jako fakt být tak, jak to bylo kdysi, to znamená tady v tomhle ty vína poznám celkem rychle, jestli to je tenhle ty vína nebo není, takže tam už mám tu chuť jako trošku vytříbenou, ale jinak si nedovedu. Někdy to poznáte, tu odrůdu, ale někdy prostě nemáte šanci vůbec, takže.
A máte rád i česká, teda moravská vína?
Určitě,
česká nebo
určitě.
Moravská vína?
Jo, mám rád i česká, i moravská. I v Čechách se dělá víno a je skvělé víno a myslím, že tady teďka jsou noví vinaři, kteří bude hodně slyšet ještě ve světě, protože se obnovuje tady ty žernoseky a mělník a tak dál, takže to myslím, že tam to bude bomba, mám to strašně rád.
Je něco, Igore, co jsem se vás nezeptala a vy byste chtěl, abych se vás na to zeptal?
Asi teď nemám. Mám vždycky na tu odpověď, ale nech si na ní nemůžu vzpomenout.
Sakra, to mě mrzí, protože bych byla zvědavá na tu odpověď.
Já už vím, co to je, ale to není teďka tady o vás, ale je to o tom, že já jsem říkal, přesně už si na to vzpomínám, je to o tom, že my, když jsme dělali ten lunchtime, tak nám tam chodilo fakt strašně moc lidí a my jsme měli totální data o těch restauracích. To znamená, že vám řeknu příklad, kde byste měl otevřít jakou restauraci, co by to mělo být za typ restaurace, jaký byste tam měl mít pivo, jakou byste tam měl mít kávu. A těch dat bylo neskutečně. A vlastně nikdo nepřišel nikdy
se zeptat.
Jo, takže to
je zajímavý.
To je hrozně zajímavý. Teď už se mi to stalo, ale to jako dělám to od roku 2008, takže si musím uvědomit, že dneska to je, já nevím, 14-15 let, jo, takže opravdu po těch 14 letech teprve někdo přišel a zeptal se mě, hele, já bych chtěl otevřít kavárnu, prosím tě, jako jak to udělat, jo. Ale do té doby fakt to bude, nevím, no prostě nevím, čím to je.
Takže, vážení posluchači, jestli jste momentálně v bodě, kdy přemýšlíte o restauraci nebo o kavárně, nezapomeňte zavolat Igorovi, protože ten vám poradí cenné informace. Kudy na to?
Může být. No.
Já moc děkuju za krásný rozhovor.
Taky děkuji.